Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Съботно-училищни уроци за възрастни, второ тримесечие 2026 година. Да израстваме във връзката си с Бога.
Независимо дали си израснал в адвентно семейство или си нов във вярата, независимо дали си чел много или малко тримесечни уроци и накрая, независимо какво е духовното ти състояние днес, темата как да израстваме във връзката си с Бога е най-важната от всички. Тя оказва влияние върху всички останали аспекти от живота ни. Представата ти за Бога може да е малко изкривена или замъглена. Ако е така, моли се за по-голяма яснота, докато изследваш. Може да се чудиш как да подновиш посвещението си, молитва, изучаване на Библията или други области, засягащи връзката ти с Бога, като например ролята на гордостта и смирението, вярата и познанието, греха и Божия закон, покаянието и прошката, как да преодоляваме планини и пречки и как да насърчаваме другите по пътя им към Бога. Връзката ти с Бога е най-важната от всички връзки. Не отлагай заздравяването й нито секунда. Сега, а не някога в бъдеще, е времето да работиш за тази връзка, която ще окаже влияние върху всичко останало – брак, отношения с децата, приятелства, финансови решения, свободно време, стремежи и, разбира се, вечния живот.
Тъй като тази тема, Божието желание да се свърже с човечеството, обхваща цялата Библия, има много различни гледни точки, истории и библейски пасажи, които биха могли да бъдат избрани като примери за такава важна тема. Заради естеството на уроците можем да използваме само някои от тях. Каквито и да са взаимоотношенията ти с Бог днес, тези уроци са написани с мисълта за теб. В края на краищата желанието ни е тези 13 кратки урока да пробудят отново любовта и посвещението ти на Исус Христос, докато го търсиш през това тримесечие. Тъй като темата е свързана с взаимоотношенията, уроците са малко по-различни от предишните. Написани са в по-разговорен и личен стил, защото се отнасят за един личен Бог, който иска да общува с теб лично.
Елън Уайт казва, че последователният живот в Христос е голямо чудо. Цитатът е от Копнежът на вековете. Библията използва надбягването като метафора за житейското пътуване с Бога. Нашето духовно надбягване е маратон, а не спринт. Може да се случи да спрем да бягаме или дори да се проснем на земята. Когато това стане, просто ставаме и продължаваме напред. Трябва да останем на пистата, въпреки изпитанията и трудностите, които неизбежно ще настъпят. И не сме сами в надбягването. И други бегачи, които обичат Исус и Словото му, бягат заедно с нас. А най-важното е, че Исус обещава да ни даде помощник. Аз ще поискам от Отец и Той ще ви даде, друг утешител, за да бъде с вас довек, духа на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.
Не тичаме сами в житейското надбягване. Помощникът не само е с нас, той още и обитава в нас, за да ни придава сила и да ни укрепва. Докато бягаме и държим погледа си върху Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Докато пиша, се моля Святия Дух да действа във всеки един от нас по-отделно и да се приближим до Бога както никога преди, като световна църква, защото е сигурно, че няма нищо по-важно от силната връзка с Бога. Затова нека останем заедно, да се учим от Него, да го обичаме и да пребъдваме в него.
Автор на уроците е Нина Ачесън, ръководител и главен редактор на програмата на съботното училище «Живи в Исус» към Генералната конференция. Целта е да вдъхновява и подготвя другите да опознават по-дълбоко и лично Бога чрез боговдъхновеното слово. Ачесън е омъжена за мат и имат трима тинейджери.
Урок първи. Проверка на реалността.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Йоан 15:9.
Как би описал връзката си с Бога днес? Жива и силна ли е? Влагаш ли време в тази връзка, като изследваш боговдъхновеното слово и говориш с Бога като с приятел? Ако да, колко време отделяш за това? А чувстваш ли нужда да говориш с другите за взаимоотношенията си с Бог, защото това е най-прекрасната връзка в живота ти? Или пък тя малко е поизбледняла с времето? Не е прекъснала, от време на време се включваш в разговора, но честно казано не е вече толкова силна. Или може би си между два стола, както казва Библията, хладък. Някога чудил ли си се, дали ангелите не се изненадват, защо не изпитваме винаги благоговение към нашия Спасител и Изкупител и защо сърцата ни не жадуват постоянно да се приближаваме към Бога всеки ден? Защото всъщност връзката с Бога променя всичко и тук, и във вечността.
Нека тази седмица да разгледаме сегашното състояние на връзката ни с Бога и какъв е библейският съвет към нас. Не можем да променим състоянието си към по-добро, ако не направим една искрена проверка на реалността, на истинското си състояние и не се вслушаме в решението, което ни дава Исус.
Неделя. Нашето състояние.
Някога питал ли си се какво би казал Исус, ако трябва да опише връзката ти с Него в този момент? Може би ще каже, че е силна, или пък, че по-рано е била по-силна. Чудил ли си се какво може да каже Исус, ако трябва да опише своя народ в тези дни? В Откровение 3:14-22 той всъщност го прави. Започва с думите, че е верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Верният и истински свидетел не лъже, а говори открито и честно.
В Откровение 3 глава 14-17 стихове Исус описва духовното състояние на своя народ днес. Как тези стихове описват теб лично?
Откровение 3:15-17. Знае делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. А не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Исус казва на нас, християните, които живеят в последните дни, че ни познава. Не сме нито горещи, нито студени, защото от наша гледна точка нямаме нужда от нищо. Дните и седмиците отминават, отделяме малко време за Бога тук-там и според нас това е достатъчно. Не е достатъчно. Всъщност имаме отчаяна нужда от Него много повече, отколкото осъзнаваме. Трябва или да живеем за Исус и да го обичаме с цялото си сърце, или по-добре да не правим нищо. Това би било по-добре от Божия гледна точка, отколкото хладкостта. Исус казва, че ще ни избълва от устата си, защото сме лоши на вкус. Но още не е направил това и ни моли в този момент да вземем някои смели решения.
Какъв е съветът му към нас в Откровение 3 глава 18 и 19 стихове?
Съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш. Бели дрехи, за да се облечеш и да не се яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си и да виждаш.
В древността купуването на нещо означава размяна на стоки. Тук Исус щедро предлага бартер. Нашата апатия за неговото злато, за белите му дрехи и за очния мехлем. Иска да ни направи богати в неговите очи. Желая да ни покрие със съвършената дреха на своята правда и купнее да отвори очите ни, за да виждаме истината за това, как пребъдващата връзка с Него ще промени абсолютно всичко. Предлага ни всичко, от което имаме нужда, защото не можем сами да си помогнем. Единствено Той може и ще го направи, но само ако ние пожелаем.
Ако за теб е болезнено да се вглеждаш в себе си и в духовното си състояние, каква надежда ти предлагат стиховете за днес?
Понеделник. Изобличение, покаяние и награда.
Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам, заявява Исус в Откровение 3:19. Затова бъди ревностен да се покаеш. Никой от нас, дори за миг, не може с основание да каже, че Исус не се интересува от нас или от бъдещето ни. Колко по-лесно би било за Него да се откаже от човечеството и да не тръгва по мъчителния път, който е избрал на нашата земя. Точно защото толкова дълбоко ни обича, Той изобличава сегашното ни състояние. Иска да има по-силна, по-дълбока връзка с нас. Не е удовлетворен от нашето иди си, ела си отношение или ще отида при Него, когато имам нужда.
Исус ни изобличава за наше добро. Казва ни да се покаем, но не можем да го направим, ако не осъзнаем, че нещо не е наред. И Той казва точно какво не е наред с нас. Мислим, че сме богати, но всъщност всеки от нас е окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол.
Какво ни е обещано в Откровение 3:20? А какво трябва да направим, за да приемем това обещание?
Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене.
Една изключително красива и необикновена словесна картина. Богът на Вселената иска да седне да се храни с теб, с мен. Желая да общуваме и да говорим, докато се храним заедно. Това е описание на близка трайна връзка и Исус ни кани да имаме такава връзка с Него. Търпеливо чака и хлопа на вратата на сърцето ни. Сигурно в детските книжки сте виждали такива картинки. Високият благороден Спасител, който леко почуква. Не те насилва, нито те принуждава да говориш с него. Не изисква натрапчиво времето или живота ти, претоварен с грижи. Времето е кратко, затова ако го чуеш, отвори вратата и той ще пристъпи в живота ти.
Тази метафора илюстрира връзката, която иска да има Исус с всеки от нас. Но един ден, когато се срещнеш с Него лице в лице, когато положиш короната си в нозете Му и с благоговение и възхвала, с хиляди по десетки хиляди други, се преклониш пред Създателя, когато се опиташ да си спомниш земните изпитания и видиш, че започват да изглеждат все по-незначителни, мислиш ли, че някога ще съжаляваш за времето, отделено на Исус на земята?
В този момент Исус хлопа на вратата, вика те, обаче трябва да вземеш съзнателно решение да отвориш сърцето си за Него. Как кръстът и мисълта за това какво означава Той могат да те вдъхновят да вземеш решение?
Вторник. Вечна любов.
След като описва апатичното ни състояние, Исус ни казва, че трябва да го преодолеем. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. За някой от нас това може да е най-голямата битка. Да осъзнаем, че сме слаби и самодоволни, да приемем изобличението на Исус, да се покаем и да приемем Исусовата дреха на правда с очи, които наистина виждат.
Най-удивителното е, че Исус разбира нашето апатично, хладко състояние и се поставя на наше място. Не, че някога е бил хладък. Той казва, на този, който победи, както и аз победих. Исус е победил греха и наказанието за Него, защото е умрял за нас. Разбира битките с Него и обещава да ни помага. Много хора в Библията отговарят на Божията покана да сключат заветна връзка с Него. Това е всеобхватната тема на цялата Библия. Когато разглеждаме живота на някой от тези хора, виждаме, че Бог взаимодейства различно с тях по различно време.
Какво ни говорят следващите разкази за взаимодействието на Бога с хората в различни ситуации? Битие 2 глава, 7 стих. Господ създаде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа.
Битие 3 глава 8 до 10 стихове. При вечерния ветрец чуха гласа на Господ Бог, като ходеше из градината и човекът и жена му се скриха от лицето на Господ Бог между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? А той каза: чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих.
Битие 5:24. Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.
Битие 6:13. И каза Бог на Ной: краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях, затова ето, ще ги изтребя заедно с земята.
Битие 12 глава 1 до 4 стихове. Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, измежду рода си, из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благославят всички земни племена. И така Аврам тръгна според както му каза Господ и Лот тръгна с него. А Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан.
Изход 34:29. Като слизаше Моисей от Синайската планина, държащ двете плочи на откровението в ръката си, при слизането си от планината, Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже бе говорил с Бога.
Независимо дали Бог присъства при децата си физически или просто говори с тях, истината е, че винаги желая да бъде близо до човек. Независимо каква е връзката ти с Бога днес, Той иска да бъде близо до теб. Можем да прочетем това в Еремия 31 глава 3 и 4 стихове. Господ ми се яви отдавна и каза: наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да показвам милост към тебе. Пак ще те съградя и ще бъдеш съградена. Независимо дали сега започва или свършва денят ти, Бог те търси и чака. Иска да се приближиш до Него. Иска да изгради или да обнови връзката ти с Него. Ако не се получава, проблемът е в теб, а не в Него.
Кои неща в живота ти сега могат да попречат на връзката ти с Бога, ако не се промениш?
Сряда. Пребъдвай.
Учениците следват Исус по тесните стъпала от горната стая към улицата долу. Докато вървят заедно към Гецимания през една от най-важните нощи в земната история, те сигурно не са осъзнавали колко уместни са всъщност някои от последните думи на Исус в горната стая.
Какво казва Исус в Йоан 15 глава от 1 до 11 стихове?
Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов.
Тези думи, изговорени от самия Христос, описват какво представлява тясната връзка с Бога. Забележете думата, която се повтаря не само два пъти, но цели 10. Пребъдвайте. Да пребъдваме в Исус означава да живеем свързани с Него. Когато се приближава към кръста, Той не само подчертава колко важно е това пребъдване в Него, но и ясно и просто заявява как трябва на практика да стане това в живота ни. И така, Исус е лозата, ние сме пръчките. В резултат на пребъдването в Него, връзката ни с Него, на нашите пръчки ще пораснат плодове. ние сами не бихме могли да ги накараме да пораснат. Понякога може да изглежда така, сякаш пребъдваме, но доказателството ще бъде липса на плодове. А накрая пръчките ни ще изсъхнат. Ако сме изсъхнали, лозарят ще отреже пръчките. Независимо дали даваме плод или не, нашите пръчки ще бъдат подрязвани.
Всички се сблъскваме с препятствия и мъчителни моменти. Ако пребъдваме в Исус, те ще родят повече плодове в дългосрочен план. Даването на плод потвърждава кои сме ние – ученици. Даваме плод за Негова слава, не за себе си. Пребъдването в Исус означава спазване на заповедите му, които са отражение на Неговия прекрасен характер и безкористна любов. Пребъдването в Исус носи голяма радост. То означава да правим това, което ни моли в отговор на призива му, защото това е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Ако се замислите, пребъдването в Исус е противоотрова за лаодикийското ни състояние. То е голямата тайна на един удовлетворяващ и съдържателен живот на земята и във вечността, обаче толкова лесно забравяме съвета на Исус. В същността си той казва на всеки от нас: «Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов». Любовта на Христос е най-здравото въже, което ни тегли към Него. И когато опознаем тази любов, ще бъдем дълбоко трогнати и ще отговорим с любов към Бога и хората.
Четвъртък. Сокът на дървото.
Пребъдването в Христос понякога изглежда като едно от най-трудните неща. Знаем, че именно от това се нуждаем, но животът ни повлича във вихъра си и ни се струва много трудно. Следването на Бога може да изглежда като огромен товар, особено ако някой не ни оставя на мира в своя собствен опит да ни накара да следваме Исус. Този вид религия може да прилича малко на тежка робия, защото е свързана повече с външните действия, отколкото със сърцето. Колко далеч е това от Божието желание, а то е връзка, основана на взаимна любов. Не просто правила, съзнателна връзка, в която Той избира първо теб, основана на любов и свободна воля.
Понякога сме свързани до някъде с лозата, но не пребъдваме наистина в нея с всяка фибра от съществото си. Може би ходим на църква, молим се и вършим правото, но отвътре чувстваме сухота. Истината е следната. Не можем да се накараме да пребъдваме в Исус, както клонката не може от само себе си да се свърже с лозата. Първо ни е възлюбил Бог, Той е направил първата стъпка. Нашият отговор винаги е реакция на това, което първо Бог е направил за нас. Ако се замислите как лозата оцелява през зимата, ще научите един удивителен факт. Пъпките на клоните се дехидратират и изолират от организма до пролета. Когато почвата се затопли, корените смухват вода и сокът потича през дънера на лозата към пъпките. Тогава започва растежът. Без сок няма растеж.
Сокът на лозата е като Светия Дух в живота ни. Може да сме мъртва клонка, но когато решим да отделяме време за Бога, Светия Дух се влива в нас като сока от корените и ни донася живот, за да започнем да растем. Както правим съзнателен избор да пребъдваме в Исус, така трябва и да молим Светия Дух, сока, да тече в живота ни.
Коя е най-важната вест за нас?
Лука 11:13. Ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него.
Еремия 31:3. Господ ми се яви отдавна и рече: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост.
1 Йоанново 4:19. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.
И Римляни 8:9-11. Вие не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, Духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас.
Всъщност, Святия Дух е този, който поражда растежа и осигурява успеха и връзката с лозата. Трябва всеки ден да молим за Него, който е с нас на земята, да бъде наш утешител, да ни разкрива Исус, да ни убеждава за грях, да ни насочва към цялата истина.
Помислете отново за този списък, как влияе върху връзката ти с Бога всеки един аспект от действията на Святия Дух. Петък. Разширено изучаване.
Преди да се родим, Бог ни е възлюбил. Промислил е да ни познава и ние да го опознаваме. Търси ни като добър пастир и ни кани да пребъдваме в него всеки ден. Просто трябва да решим да му отговорим, а след това да разменим своята окаяност и лаодикийско състояние за неговите добри дарове. Подобно на бавния растеж на лозовите клонки, връзката ни с Бога също расте бавно или пък избоява в отговор на необходимия дъжд. Независимо от темпото и плодовете в живота ни, трябва всеки ден да приемаме сока на лозата или Светия Дух, за да останем свързани с Исус. В книгата «Копнежът на вековете» Елън Уайт пише: «Пребъдването в Христос означава постоянно приемане на Неговия Дух, живот на безрезервно отдаване и служене на Него. Между човека и Бога трябва да бъде постоянно отворен каналът на общуването. Както лозовата клонка постоянно черпи сок от живата лоза, така и ние трябва да се държим здраво за Исус и да получаваме от Него чрез вяра силата и съвършенството на Неговия характер». И още един цитат от Елън Уайт от Ръкопис 67. Как може сухата, изолирана фиданка да стане едно с дънера на лозата майка? Как може да получава от живота и храната на живата лоза? Само когато бъде присадена към лозата, щом се създаде възможно най-близката връзка. Клонката се хваща здраво за животодаващата лоза, нишка по нишка, жилка по жилка, докато животът на лозата не изпълни клонката и тя не започне да дава плод като плода на лозата.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за живота си. Можете ли да определите някои събития, които са ви приспали в лаодикийско духовно състояние? А кои са ви приближили до Бога? Второ, Елън Уайт говори за постоянно приемане на Неговия Дух. Колко често се молите за Светия Дух? Какво може да се промени, ако приемете Духа всеки ден? Трето, какво може да се промени, ако ние като църква се молим за Светия Дух по-сериозно и по-редовно? И четвърто, бъдете безмилостни, дори болезнено честни със себе си за връзката си с Бога. Какви съзнателни решения трябва да вземете, за да имате тази близост с Исус, която Той иска, а вие спъвате? Обобщение. Преди да започнем да растем във връзката си с Бога, първо трябва да спрем и да помислим каква е настоящата ни връзка с Него. Ако е лаодикийска или клонките ни не дават плод, Исус има съвършеното решение за нашата духовна болест – да пребъдваме в Него. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.